زىق كېسىل بولغان روزدار كىشى بۇسلايدىغان ۋە پۈركۈمە دورىلارنى ئىشلىتىشى بىلەن روزىسى بۇزۇلامدۇ دەپ سوئال سورۇلۇپتۇ. ئەمدى سوئالغا بىر جاۋاب بېرىپ ئۆتكەن بولسىڭىز.
بۇ مەسىلە مۇشۇ يېڭى زاماندا يۈز بەرگەن ناۋازىل يەنى يېڭى يۈز بەرگەن مەسىلە قاتارىدىكەن. يەنە بۇ خاق دەپ قويكى ئەرەبچىدە مۇشۇ ئېغىزغا گالغا پۈركۈپ نەپەس سىقىلغان مۇشۇنداق زىق كېسىل بولغانلار پۈركۈگۈچى شۇ بۇخاق دېگەن نەرسىنى ئىشلىتىش ئارقىلىق ئادەم تاپىدىغان نەپەس راۋانلاشتۇرىدىغان ياكى بولمىسا ئىلاق بۇسلايدىغان بىر ئۈسكۈنە ئىكەن شۇنىڭدا بۇسلاپ نەپەس راۋان بولغان ئىشكەن بۇ نەرسە يېڭى زاماندا پەيدا بولغان نەرسە بولغاچقا بۇ ھەقتە يېڭى زاماندىكى ئىلىم ئەھلى ئالىمنىكى فەتۋاسىغا موھتاج بولىدىكەنمىز. بۇ يېڭى زاماندىكى ئالىملار ھەم بۇنىڭدا ئىختىلاپ قىلىشقان ئىكەن، لېكىن كۈچلۈك دەپ قارىغان كۆز قاراش مەيلى مۇشۇ ئىسلام سوئال جاۋاب پەتۋا تورىدىن بولسۇن، مەيلى مەركەز فەتۋا تورىدىكى ئەھلىملار بولسۇن، مۇشۇ كۈچلەن دېگەن كۆز قاراش ئەگەر بۇ بۇخاق ياكىلىقى بۇسۇزلۇق ئۈچۈن نەرسە دېگەن نەرسە ھەقىقەتلىقى گالغا بىر جىسمى شەكىلدە كىرىدىغان مىسال سۇيۇقلۇق ياكى جىسمى شەكىلدە كىرىدىغان مىسال بۇنداق دانچە ياق ناننىڭ ئۇرۇقى دېگەنگە ئوخشاش ئەنە جىسمى شەكىلدە كىرىدىغان نەرسە بولۇپ قالسا بۇ چەت ئەلۋەتتە روزىنى سۇندۇرىدۇ. ئەمما ئۇندا بولماي پەقەت گاز ھاۋا گازغا ئوخشاش بىر نەرسە كىرىپ نەپەسنى ئاچىدىغان ئەنە بولغان بولسا بۇنىڭ بىلەن روز سۇنمايدۇ. دېمەك ھازىرقى شۇ بۇخاق دېگەن نەرسىلەر ھېلىقى بۇسۇق دېگەن نەرسە غالىبەن شۇ ھېلىقى جىسىم نەرسە ئەمەس گالدىن جىسىم ئۆتىدىغان نەرسە ئەمەس پەقەت شۇ گاز ھاۋاغا ئوخشاش گاز بىر نەرسە ئۆتىدىغان ھالەت شۇ ماندا ھالەتتە روز سۇنماسلىقى كۈچلۈك دەپ مۇشۇ كۈچلەن دېگەنكەن بىز مۇشۇنى كۈچلۈك دەپ قارىدۇق. بۇ مەسىلە بىردىغان جاۋابنى شۇ ئاللاھ ئەلەم.